На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Късът на надежда.
Готвачът Джейми Оливър доказа в съда, че бургерите в Макдоналд са негодни за консумация от хората, повече в здравните новини.
Следва поредицата Азбука на здравето с темата «Отрова в чашка».
И накрая рубриката «Изпълнени с енергия», в която призивът на четивото, което ще ви представиме, «Живейте в мир».
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Готвачът Джейми Оливър спечели дело срещу една от най-големите вериги за бързо хранене в света – Макдоналдс. След като Оливър разобличи от какво се състоят хамбургерите в Макдоналдс, те обявиха, че ще променят своята рецепта. Въпреки това, Оливър има какво още да ни покаже от пикантната кухня на Макдоналдс.
Готвачът в продължение на години обяснява какво съдържат продуктите на тази верига, участва в документални филми за тях, телевизионни предавания и интервюта. Според Оливър, храната в Макдоналдс, преди да претърпи химична обработка с амониев хидроксид, е негодна за консумация от обществото. Според Джейми, храната в Макдоналдс е един евтин изкапан продукт, който се дава първо на кучетата и после се предлага на хората. Освен ниското качество на месото, амониевият хидроксид е вреден за здравето, допълва още Оливър. Този готвач е известен още с това, че разкри процеса на розовата тиня на веригата за бързо хранене Макдоналдс.
Как може хората да дават месо на своите деца с амоняк, се пита той. В една от неговите демонстрации показва на децата как се правят нъгетс. След като се изберат най-добрите части на пилето, останките, мазнини, кожа и вътрешни органи се обработват, за да се получат тези вкусни за всички пържени храни.
Както известно, името на Макдоналдс се ползва на франчайз. От Латинска Америка са заявили, че тази процедура при тях не се практикува. Също се отбелязва за продуктите на тези заведения в Ирландия и Великобритания, защото там ползват месо от местни доставчици. В Съединените щати обаче това се практикува от край време. Амониевият хидроксид се използва с антибактериална цел. Най-удушаващото е, че цялата тази обработка се счита като част от производствената процедура. Потребителите на Макдоналдс не могат да разберат кога и как това химично вещество попада в тяхната храна.
На официалния сайт на Макдоналдс компанията твърди, че тяхното месо е евтино, защото докато имат милиони потребители, те могат да си го позволят да го изкупят от доставчиците на много по-ниска цена. Но ако така наречената розова соус е наистина най-добро качество, защо тогава в Латинска Америка, например, не го искат?
Оливър призовава децата в различни училища да ядат здравословни храни и колкото и да е вкусно, да забравят за отровната храна, продавана им в веригите за бързо хранене, като Макдоналдс, Бургер Кинг и други.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с поредицата Азбука на здравето. Останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, по-добре здрав продължава. Преди около 2500 години, когато великият персийски цар Кир II Велики е на 12 години, той присъства на пир двореца на дядо си Астиак. Възрастният монарх забелязва, че внукът му не позволява да му наливат вино и го пита: «Защо не пиеш? Защо не позволяваш да ти напълня чашата?» Момчето отговаря: «Страх ме, защото виното е отровно. На твой рожден ден, когато пируваше с приятелите си, забелязах, че виночерпецът ви наливаше отрова. Как можеш да мислиш такова нещо?» пита го изненаданият цар. Момчето отговаря: видях, че и разумът и тялото на всички, които пиехте вино, еднакво се парализираха. Започнахте да крещите безразборно, нещо, което строго се забранява на децата, и никой не слушаше думите на другия. После подхванахте някаква глупава песен. Когато най-после станахте да танцувате, не само, че не можехте да го направите, а едва се държахте на краката си. Не знаехте дори кои сте. Ти не знаеше, че си цар, а те, че са твои поданици.
Алкохолът вече е познат навсякъде. Всички народи и племена го употребяват, макар и под различна форма. Кръчмите са винаги пълни. Дискотеките и баровите почти не затварят. Техните клиенти се наливат до самозабрава с скъпи питията, без да мислят, че нозете им ще откажат да ги транспортират до дома им. Лошото е, че все повече млади хора хващат бутилки с лъскави етикети и вдигат красиво гравирани чаши, без да осъзнават, че порокът започва да ги оковава в металната си прегръдка и накрая ще изпотроши най-вероломно и най-безпощадно всичко човешко в тях. Уви, жалко заслепение. Робът на алкохола никога няма да му стане цар.
Виждали сме и по-лошо. Родители, които черпят децата си с спиртни питиета, казвайки, че по-малко не вреди. Така те поставят нозете на своите деца в един път, по чието протежение се движат само безволеви неудачници, а неговият край е ранната смърт. За съжаление, не всички родители могат да видят мизерията, в която сами са отвели любимите си деца.
Французинът Мишо пише: алкохолизмът е колективното самоубийство на нациите. Статистиките сочат същата истина. Милиарди пият алкохол, милиони са вече непоправими алкохолици, а монополистите продължават да произвеждат милиони тонови от огнената течност и я величаят в превъзходно обработени реклами. Колко пари потъват безденния им джоб и колко семейства са зачернили, знае само Господ.
Да видим какви са последиците от употребата на алкохол. Има един библейски текст от Притчи, който ни казва: на кого подпухнали очи? На уния, които се бавят около виното. Не гледай виното, че е червено, че се поглъща гладко, защото после то хапе като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. Даже ще бъдеш като един, който би легнал сред море, или като един, който би лежал на върха на мачта. Ще речеш: удариха ме, но не ме заболя. Биха ме и не усетих. Кога ще се събудя, за да го потърся пак?
Анализът на стиха показва, че виното въздейства на човека. Как? Визуално. Не гледай виното, че е червено. Цветът на виното не е за подценяване. Той влияе върху онези, които поглеждат към прозрачната бутилка. Опитът показва, че избистрянето му има пленяващо въздействие.
Друг начин на въздействие е вкусово. Тук в Причини се казва, че то се поглъща гладко. Виното се приема с лекота и с удоволствие от мнозина. Това е така, защото те са се приспособили и харесват вкуса му и аромата. След това само споменът за усещанията, свързани с пиенето на вино, ги води към това да посегнат отново към чашата.
Има и друго въздействие – парализиращо. Цитата е: хапи като змия и жили като ехидна. Виното наистина парализира частично или изцяло човека, който го употребява. Защо? Ми защото е вид отрова. В стиха тя е сравнена с змийската, макар че е по-слаба. Но именно заради привидната слабост на тази отрова, хората се успокояват, употребяват алкохол и страдат. Алкохолът парализира онези центрове в мозъка, които се грижат за равновесието. Пътят до там е кратък. Поемаш спиртно питие, замъглява се съзнанието, започва виене на свят и се стига до загуба на равновесие. Затова напрекалилите с питието ни им се удава да вървят по права линия и се придвижват така, като че ли някой ги стреля с автомат, а те се стремят да избягат от мушката.
Алкохолът притъпява и сигнала за болка. Удариха ме, но не ме заболя. Пияните хора падат на земята, обезобразяват се понякога, кръв им тече от носа или от устата, а те правят опити да се изправят, често безрезултатни, без никакви видими признаци на болка. Явно е, че спиртните питиета са вид опойка, боли, но не веднага, а по-късно.
Алкохолът обесилва и поразява волята на човека. Алкохоликът изпада в тежка зависимост от опиващото питие. Кога ще се събори, за да го потърся пак? Просто не може без него, не може да си свърши работата, ако не е пил, не може да си изкаже мислите. Това води до нервност, прихавост, лесна раздразнителност и склонност към налитане на бой.
Ето и няколко примера за илюстрация на тези анализи върху библейския текст. Немският писател Готфрид Келер се връща от шумно празненство в нетрезво състояние. Полунощия той забравя къде живее, лута се, но не разпознава къщата си. Тогава сяда на едно кръстовище и чака да мине някой познат, за да го опъти. Най-после се появява минувач и писателят го пита: «Извинете, знаете ли къде живее писателят Готфрид Келер?» «Господине, вие самият сте Готфрид Келер», отговаря изненаданият мъж. Ядосаният учен не издържа и с нервен тон продължава: «Аз знам това много добре, но не ви питам кой съм, а къде живея. Толкова ли сте пиян, че не разбирате какво ви питам?»
Пияният Нерон пожелава да повтори описаното в песните на Омир, унищожение на Трой, подпалва Рим. Опияненият Александър Македонски убива заслужили си полководец Клит, който веднъж го спасява от сигурна смърт. После горчиво се разкаива, но е твърде късно.
Асиро-вавилонският цар Тиглат Паласар върши своите зверства в пияно състояние. Неговата жестокост няма граници. Той се слави с факта, че пробожда с ножа си безброй хора, убива 4000 бика и 1000 лъва. Всичките му подвизи са изрисувани по стените на двореца му. Продължаваме обаче с още ракурси от влиянието на алкохола.
Следващото влияние е аморално. Цитата пак отново е: «Очите ти ще гледат чужди жени, сърцето ти ще изригва развратни неща». Древните римляни имат следната поговорка: «Където Бахус, т.е. богът на алкохола, запише името си, там веднага се явява Венера, богинята на разврата».
Необходимо е да прибавим още няколко думи за въздействието на алкохола върху физиката на човека, ако искаме нашите познания да придобият по-завършен и съобразен с опита на експерименталната наука вид. Изследванията показват, че алкохолът предизвиква предракови заболявания на стомаха, черния дроб, хранопровода, устата, трахеята, причинява гастрит и язва на стомаха, поразява особено черния дроб, който в човешкия организъм е натоварен с обезвреждането на отровите. Злоупотребата със спиртни напитки води до масно израждане на този орган, до необратима дегенерация на неговата тъкан, цироза. Сърцето също претърпява израждане, мускулът му затлъстява и се отпуска, а това е предпоставка за инфаркт и за коронарна болест. Алкохола може да бъде главният виновник и за мозъчен инсулт. Скъпи приятели, ще продължим след малко. Не смените честотата и останете с нас. Ще видим още неща, свързани с зависимостта между, примерно, алкохола и наследствеността.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав, на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново! Това е По-добре здрав по радио Гласът на надеждата. Вие сте с Божидар и Ради. Ние днес ви представяме за пореден път поредицата Азбука на здравето. Днес говорим за алкохола и вредата от него. Може би изобщо не е нужно да се убеждаваме от А и Б в това, че алкохола е вреден. По-скоро си напомняме познати факти и се опитваме наистина да се мотивираме към един по-здравословен начин на живот. Изследователят Алберт Швайцер плава с параход към джунглата на Габон и наблюдава красивата природа. До него стои търговец, който се обръща с думите: «Тук преди 15 години имаше процъфтяващи села. А защо са изчезнали?» интересува се ученият. Краткият отговор гласи: «Алкохолът».
Не може да съществува спор, алкохолът е враг на човек. А сега нека да проследим и някои други проблеми, които създава алкохолът на човек. Първо ще разгледаме връзката между алкохол и умствената работа.
Доказано е, че мозъкът на човека не функционира правилно, ако чрез кръвта до него достигне дори и минимално количество алкохол. Правени са опити с група хора, които имат приблизително еднакви умствени способности. На едната група се дава алкохол. На изследваните е поставена задачата да събират числа, да пишат на машина или да съставят изречения от предложени им букви. Резултатите показват, че групата, употребила алкохол, работи и по-бавно, и по-некачествено. Великият откривател Едисон обича да казва: защо да пия вино? Защото мога и друго да правя с ума си, вместо да го тровя.
Нека да проследим и зависимостта между алкохола и наследствеността. В Древния Рим забраняват на хората, които нямат още 30 години, да пият алкохол, защото до това време става най-активното възпроизвеждане на поколението. В Древна Гърция законите строго забраняват пиян мъж да се смушава с жена си. Друг закон повелява на младоженците да не близат никакъв алкохол в деня на сватбата си. В митологията си те обясняват, че Хефес, богът на огъня, е кут, защото баща му, Зевс, го зачева в пияно състояние.
През 1740 година се ражда Ада Джукс. По-късно тя става алкохоличка, проститутка и крадва. На стари години е скитница и просякиня. От съвместното изживеене с един крадлив пияница произлиза поколение, което до края на 19 век наброява 834 души. Криминолозите Дълдей и Пелман събират официални сведения за 709 от наследниците на Джукс и установяват следните потресаващи факти. 199 са незаконно родени, 142 са просяци, 46 са задържани от общината, понеже са некадърници. 182 са проститутки, 76 са престъпници, между които 12 убийци. 64 души от тях са душевно болни. Немският лекар Крепелин пише в началото на 20 век, че ако алкохолизмът се разпространи и сред жените, поколенията ни ги заплашва гибел.
Алкохолът не само съкрещава живота на алкохолика с около 20 години, а дава лошо отражение на потомците му, живеещи дори столетия след него. За да се избегнат тези негативни последици е нужно само едно нещо – въздържание.
Господ казва: няма ли да вземете поука, за да послушате моите думи? Думите на Юнадав, който заповяда на потомците си да не пият вино, се изпълняват. Те и до днес не пият, защото слушат заповедта на праотеца си. Това е текст от Еремия 35 глава.
Дори Господ е възхитен и от Юнадав, и от неговите потомци, и ги дава за пример на поколенията. Съжалявам, че никой не прави подобно проучване на резултата от това многогодишно фамилно въздържание. Поне на мен не ми е известно. Сигурно бихме били поразени от положителното въздействие на въздържанието върху тялото, ума и духа на човек.
Васил Левски е на гости в Трявна в Иван Марков, член на Революционния комитет. Иванов ден е, има гости, но те не познават апостола и настояват да му бъде налято вино. Той благодари, но отказва. Понеже много настоява, чашата му е напълнена с вино. Дяконът вдига тост, но излива незабелязано виното на земята, докато другите пият своето. Когато гостите си отиват, Левски казва на Марков: аз препоръчвам на моите последователи да не употребяват никакви спиртни питиета, защото пиянството е най-големият враг на човечеството.
Доктор Тихамер Тот, унгарски професор, пише: алкохолът е най-добрият придворен доставчик на ада.
Предлагат на Диоген голям стакан с вино, но той го излива на земята, като се аргументира пред смаяните и възмутени наблюдатели: ако бях изпил виното, то щеше да е изгубено за вас, а мен щеше да ме превърне в животно. А сега то е загубено, без да ми причини вреда. Нека, приятели, да завършим тези наши размишления с един също библейски текст от Притчи 20 глава, 1.
Виното е присмивател, а спиртното пите е крамолник, и който се увлича по тях е неблагоразумен.
Е, това бяха фактите, това беше библейската мъдрост, също така и мъдростта на велики хора от историята. Изборът, разбира се, е във вашите ръце. След малко продължаваме с духовната част на нашата програма, която ще бъде и краят на срещата ни днес. Така че останете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, аз съм Ради, до мен е Божидар, това е По-добре здрав, а ние сме с рубриката Изпълнени с енергия, в която ще поговорим за истинския мир.
Всекидневните спорове и различия поляризират живота и взаимоотношенията ни. Разширява се пропастта между религиозните и светските вярвания. Икономическите неравенства разделят общности и нации. Политически и международни конфликти заплашват нашето благополучие и сигурността в глобален план на всеки континент. В днешния свят мирът изглежда неуловим. Забелязал съм, че колкото по-малко мир имаме в сърцата и домовете си, толкова повече конфликти създаваме във всяка друга сфера.
Хората неправилно си мислят, че мир означава липса на тревожни обстоятелства. Ако беше така, никога нямаше да има мир, защото проблемите са част от живота. Исус ясно казва: «Това ви казах, за да имате в мен мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света».
Проблемите заплашват мира в сърцето и ума ни. Сърцевината на мира е правилната перспектива. Твоята оценка влияе на очакванията ти. Ето какъв е практичният съвет на апостол Павел. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение. Посланието до Филипяните, 4 глава, 6 стих. Можеш да се тревожиш, но да се молиш и да благодариш е по-здравословно. Притеснението и молитвата са взаимно изключващи се. Да се притесняваш е естествено. Молитвата и благодарността са въпрос на избор, но са по-мъдрото решение. Най-често последното нещо, което опитваш, е единственото, което работи ефективно. За да имаш мир, трябва да започнеш с молитва. Молитвата отваря сърцето, успокоява страховете и ти дава решение.
Павел обещава, че молитвата с благодарност е сигурният път към преживяването на Божия мир. Наречен е Шалом, мирът на Бога във всяко обстоятелство, и Божият мир, казва той на филипяните, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Опасенията, които чувстваме, когато нещата са несигурни или пък нерастващото ни раздразнение от конфликти във взаимоотношенията, объркаността ни, всичко това изчезва при практикуването на това простичко нещо – искрен разговор с Бога за благодарност, почет и очакване. И така нека търсим това, което служи за мир и за взаимно изграждане, заключава Павел в Римляни 14 глава 19 стих.
Пророк Исаия написа: «И делото на правдата ще бъде мир, и действието на правдата ще бъде покой и сигурност довек. И моят народ ще обитава в мирно заселище, в сигурни жилища и в спокойни места за почивка». Цитата от книгата Исаия, 32 глава, 17-18 стихове.
скъпи приятели, с това Божие обещание слагаме точка на нашата среща днес, но не изобщо на нашите срещи. Слушайте отново по-добре здрав в понеделник по това време на тази честота, но ако искате нова порция здраве или друга добра духовна храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!